លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងនឹងចូលរួមពិភាក្សាអំពីប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃការកាត់ថ្នាក់អនុគ្រោះពន្ធ EBA និងជំងឺ COVID-19 លើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកសឹងសុផាតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់តទៅទៀតនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងតែជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូបច្ចន្ទាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានសម្រេចកាត់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពីប្រទេសកម្ពុជាចំនួន 20% ដែលត្រូវជាជាង 1,000 លានដុល្លារនៃទំហំនៃការនាំចេញដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់លើកម្មកររោងចក្រជាច្រើនអ្នកបាទនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដោយឡែកមួយចំពោះប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹមគ្នានេះដែរការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ឬក៏ហៅថាវីរុសកូវីដ -19 ហ្នឹងដែលជាវិបត្តិសុខាភិបាលពិភពលោកក៏នឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវវិធានការមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលកម្ពុជានឹងជួបប្រទះក្នុងពេលខាងមុខបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅយប់នេះលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនឹងពិភាក្សាវាតម្លៃពីស្ថានភាពប៉ះពាល់និងវិធានការដែលបានដាក់ចេញនៅថ្ងៃនេះបាទលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់តាមលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាទើបតែបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញនេះបាទលោកសុភ័ក្រជាបឋមសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
បាទមុននឹងចូលដល់ការវិភាគលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញយ៉ាងពិសដាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកសុភ័ក្របញ្ជាក់ពីការសង្កេតរបស់លោកពីបដកម្មរបស់មហាជនក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគទុននានាហ្នឹងទៅលើបញ្ហាទាំងពីរនេះបាទ
បាទអរគុណណាស់លោកកំសែងបាទក្នុងពេលប្រមាណអាទិត្យកន្លងមកនេះគឺខ្ញុំបានដោយសារព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរប៉ះដោយដែលលោកកំសែងបានមានប្រសាហើយគឺប៉ះកម្ពុជានឹងធ្ងន់ជាងគេប្រទេសឯទៀតទៀតគឺថាគេប៉ះតែរឿង COVID-19 ទេចំណែកយើងគឺថាក្នុងពេលស្របគ្នាជាមួយគ្នានឹងមិនត្រឹមតែ COVID-19 ទេគឺថែមទាំងមានបញ្ហារឿង EBA ដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងបានកាត់ 20% បាទនៅក្នុងរឿងនេះចាំយើងចូលទៅលម្អិតបន្តិចទៀតខ្ញុំគិតថាដោយសារវាបញ្ហាទាំងពីរនោះបូកផ្សំគ្នាតាមដែលខ្ញុំជួបជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគិនជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញខាងធនាគារពិភពលោកខាង IMF បាទមូលនិធិ IMF ហ្នឹងហើយនឹង ADB និងអ្នកឯកទេសផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគេបានប្រមាណមើលថាប្រទេសកម្ពុជាដូចយើងដឹងហើយថាការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរាល់ឆ្នាំតែងតែល្អណាស់បាទអ្នកណាក៏សរសើរដែរគឺថា 7.5% នឹងរហូតមកក៏ប៉ុន្តែតាមការប៉ាន់ស្មានបើសិនជាបញ្ហាទាំងពីរនេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលានោះទេគឺនៅឆ្នាំ2020នេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងអាចនឹងធ្លាក់មួយពិន្ទុឬពីរពិន្ទុបាទនៅក្នុងនេះគឺបានស្ដីថាមកចុះមកដល់អាច 5% យើងដឹងស្រាប់ហើយបើសិនជាចុះតែ 1% នោះគឺថាប្រាក់នៅក្នុងកប៉ៅរបស់យើងដែលជាអ្នកចំណាយនឹងគឺថាអាចនឹងថយចុះក្នុងប្រហែលជា10%បើយើងធ្លាប់ចាយ100វានៅសល់តែត្រឹមតែ90ជើងតិចតួចទេនេះដើម្បីយើងនិយាយសាមញ្ញសម្រាយមកហើយនៅក្នុងកន្លែងទាំងអស់នេះគឺថាអ្នកជំនាញហើយនិងអ្នកវិនិយោគនឹងគាត់បារម្ភជាងគេគឺបញ្ហារឿងពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដោយលោកកំសែងហើយនឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដឹងហើយថាមាន4ធំធំទី1គឺថាបញ្ហាទេសចរដែលរកប្រាក់ចំណូលឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងទី2បញ្ហារឿងសាងសង់ផ្សេងផ្សេងអាគារដូចយើងឃើញហើយនៅពេញនៅកំពង់សោមនៅសៀមរាបនឹងសង់សម្រាប់ណា3បញ្ហារឿងរោងចក្រកាត់ដេរកាបូបសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងស្អីស្អីជាដើមធ្វើកង់ធ្វើអីហ្នឹងហើយទី4បញ្ហាកសិកម្មនៅក្នុងរឿងទាំងនេះបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យបារម្ភខ្លាំងជាងគេបំផុតដោយសារវិបត្តិទាំងពីរនេះគឺថាទី1បញ្ហារឿងទេសចរគឺថាដូចដែលប្រទេសចិនអីជាដើមគឺថា 90% នៃទេសចរមកប្រទេសចិនហ្នឹងគឺថាលែងមកកម្ពុជាហើយគឺថាដោយសារមានបញ្ហារឿង COVID-19 នេះហើយបញ្ហារោងចក្រកាត់ដេរ គឺមានការជួកាងារមិនមែនគាត់បិទរោងចក្រតែតែជួជាបដាបដាណាដោយសាររឿងបញ្ហារឿង EBA នេះហើយនឹងបញ្ហារឿង COVID-19 នេះបាទនៅក្នុងរឿងនេះគឺថាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនទៅលើជីវភាពរបស់កម្មកររបស់ប្រទេសយើងព្រោះយើងស្រាប់ហើយគឺថាចំនួនកម្មករទាំងអស់មានជិតដល់ទៅ1លានអ្នកដូចដែល VOA បានធ្វើសម្ភាសអញ្ចឹងគឺថាម្នាក់មានបន្ទុករហូតដល់3 4អ្នកថែមទៀតដូច្នេះបើសិនជាជិត1លានអ្នកអ្នកដែលទទួលផលវិបាកហ្នឹងអាចទៅដល់3 4លានអ្នកដូច្នេះហើយបានថាការបារម្ភខ្លាំងណាស់នៅក្នុងរឿងទេសចរហើយនឹងវិស័យកាត់ដេរនេះលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនៅវិធានការមួយចំនួនដើម្បីបញ្ជាសម្ពាធពីការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលមាន 20% ហើយនឹងការប៉ះពាល់ទៅលើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះបាទតើលោកមើលឃើញថាការដាក់ចេញវិធានការនេះអាចនឹងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នឹងដល់កម្រិតណាដែរបាទ
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំបានស្ដាប់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ពីព្រឹកមិញយ៉ាងវែងអន្លាយហ្នឹងបាទខ្ញុំគិតថាផែនការដែលដាក់ចេញមកនេះមានទំហំវិសាលភាពធំមែនទែនហើយគ្របដណ្ដប់ជាពិសេសវិស័យ3ធំធំនៅក្នុងហ្នឹងហើយការចំណាយទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺថាជាជំហានដំបូងខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាដែលតូចប៉ុណ្ណឹងហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមានទំហំក៏មិនធំប្រមាណប៉ុណ្ណឹងគឺថាសឹងតែរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់កញ្ចប់ភ្លាមអំពេចហ្នឹងត្រៀមលុយហើយគឺថាជាង1,000,000 ដុល្លារជាង1,000,000 ដុល្លារបើសិនយើងប្រៀបធៀបទៅដោយប្រទេសសិង្ហបុរីថាបើតើគេតូចមែនក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេធំរបស់យើងច្រើនដងណាគេត្រៀមតែជាង1,000,000ដុល្លារនឹងដែរទេដូច្នេះហើយបាននេះសອບបង្ហាញឲ្យឃើញថាការបារម្ភរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺបារម្ភខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយបានជាធ្វើយ៉ាងកំហុកហើយត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីនឹងចាយលុយធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យដេញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងកម្ពុជាធ្លាក់ខ្លាំងពេកនៅក្នុងនេះវិស័យ3ធំធំនឹងទី1គឺអតិភិបយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជីវភាពរបស់កម្មករជាពិសេសក្មួយស្រីស្រីនឹងទោះបីជារោងចក្រនោះត្រូវផ្ជួបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយក៏គាត់នៅតែបានទទួល 60% ដែរបើយើងមើលមកផ្លែទៅឃើញថាការទាំងអស់នេះការចរចារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលចាយលុយជាមួយនឹងអ្នកម្ចាស់រោងចក្រទាំងអស់ហ្នឹងដែរគឺថាធានាឲ្យកម្មករហ្នឹងនៅតែបានទទួល 60% ការនេះគឺសម្បើមណាស់បាទបើសិនជាយើងគិតជាការខំប្រឹងប្រែងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបារម្ភថាតើ 100% ហ្នឹងប្រាក់ខែពេញរបស់គាត់ 100% ហ្នឹងគាត់សឹងតែចាយមិនគ្រប់ផងបាទណាចំពាក់បំណុលគេទៀតបើទោះបីជាការខំប្រឹងប្រែងហ្នឹងខ្លាំងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបានត្រឹមតែ60ខែធ្លាប់ចាយ100ហើយរឹតខ្សែក្រវ៉ាត់មកនៅសល់តែ60ខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងមែនទែនថាតើការខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងនៅតែអាចជួយគាត់បានដល់កម្រិតណាក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលទន្ទឹមគ្នាដែរគឺថាយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជួបជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងណាស់បាទនៅក្នុងរឿងតម្លៃថោកពលកម្មតម្លៃថោកដូច្នេះប្រមាណឆ្នាំទៅមុខទៀតហ្នឹងយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងរៀនធ្វើឲ្យមានជំនាញច្បាស់លាស់ចឹងហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលបើកឲ្យមានការយើងហៅថា vocational training ហ្នឹងការបង្រៀនវិជ្ជាជីវៈឲ្យមានកាន់តែជំនាញខ្លាំងឡើងទៀតដើម្បីជាតម្រូវការរបស់វិនិយោគិននៅក្នុងវិស័យមួយទៀតខ្លាំងមែនទែនគឺវិស័យទេសចរខ្ញុំភ្ញាក់មែនទែននៅពេលដែលឮគម្រោងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺថាបុកទៅសៀមរាបនឹងខ្លាំងមែនទែនដើម្បីជួយវិស័យទេសចរគឺថាសឹងតែជំនុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជំនុំក្រុមប្រឹក្សាឧត្តមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ឯងសឹងថារើកញ្ជើនឹងទៅប្រជុំនៅសៀមរាបហើយសិក្ខាសាលាស្អីស្អីទាំងប្រមាណសឹងតែទៅធ្វើនៅសៀមរាបទាំងអស់ដើម្បីឲ្យវិស័យជាពិសេសសន្តាគារហើយនឹងបងប្អូនដែលមានការងារធ្វើតាមរយៈវិស័យទេសចរនៅសៀមរាបនឹងបានស្ដារឡើងវិញទុកកុំឲ្យធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងរៀបរាប់ឲ្យមើលអត្ថបទហ្នឹងគឺខ្លាំងសម្បើមណាស់បានវិស័យទេសចរនេះហើយវិស័យទី3ជាអតិភិបហ្នឹងគឺការស្រួលឲ្យអ្នកវិនិយោគដែលមកហើយហ្នឹងកុំឲ្យគាត់ចេញទៅវិញហើយគៀងគរអ្នកវិនិយោគថ្មីថ្មីហ្នឹងឲ្យចូលមកនៅក្នុងកម្ពុជាបន្ថែមទៀតខ្ញុំគិតថាការស្រួលបែបបត់ហ្នឹងនឹងមានច្រើនខ្លាំងអ្នកវិនិយោគណាដែលចង់មករកស៊ីសុខខ្មែរហ្នឹងនឹងបានទទួលនៅការចំណេញច្រើនណាស់ហើយនៅក្នុងរឿងទាំងនេះទាំងអ្នកវិនិយោគនៅ ្នុងរោងចក្រមានស្រាប់ហើយទាំងសហគ្រិនខ្នាតតូចនិងខ្នាតមធ្យមបញ្ហាបញ្ចុះពន្ធដារបញ្ហាបញ្ចុះដេញការចំណាយរឿងដឹកជញ្ជូនរឿងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងរឿងពន្ធគយទាំងគោកទាំងទឹកជាដើមខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលដាក់គម្រោងចេញមកកំហុកខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយគួរជាទីពេញចិត្តនៅក្នុងរឿងនេះនិយាយឲ្យច្បាស់ទៅគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីនឹងចាយលុយជំនួសអ្នកវិនិយោគនឹងឲ្យកំហុកខ្លាំងមែនទែនដើម្បីលើកស្ដាររក្សាលំនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់នឹងខ្ញុំមានការបារម្ភខ្លាំងមែនទែនព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនសូវជាល្អប្រមាណទេតែកាលណារដ្ឋចាយច្រើនភ្នាក់ងាររដ្ឋនឹងក៏គាត់លពឹសដៃលពឹសជើងនឹងក៏ច្រើនដែរដូច្នេះការត្រួតពិនិត្យដើម្បីឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងនឹងគឺមិនធម្មតាទេនៅក្នុងរឿងនេះហើយខ្ញុំគិតថាសំណួររបស់ខ្ញុំថាតើអាចធ្វើបានទេនៅក្នុងទាំងអស់នឹងបាទ
បាទលោកសុភ័ក្រលើកចំចំណុចដែលខ្ញុំគាត់តែខ្ញុំឃើញមើលទំព័រ7ទំព័ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺខ្ញុំសំណួរដែលខ្ញុំសួរមុនគេក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំគឺចំណុចដែលលោកសុភ័ក្របានសួរនឹងអញ្ចឹងយើងនឹងតាមដានចំណុចទាំងអស់គ្នាក៏តែឥឡូវនេះលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងកន្លងមកនេះទៅផ្អែកទៅលើជ្រុងនឹងគោលការណ៍នៃអភិបាលកិច្ចល្អបើថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមទៀតនេះគឺចង់មិនចង់យើងឃើញថាបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង EBA ក៏ដែរក៏វាមានជារឿងចរិតនយោបាយចរិតសិទ្ធិមនុស្សនឹងដែរដូច្នេះលោកយល់ថាឬក៏លោកមើលឃើញថាការដែលរដ្ឋាភិបាលប្រឹងធ្វើដូច្នេះបាទជាពិសេសខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងប្រាក់ខែ 60% នេះដែលជាលើកទី1ដែលនៅពេលដែលមានការផ្ជួសការងារបាត់ការងារស្រាប់តែនៅតែទទួលបានប្រាក់ខែហើយទទួលបានការវឹកវើទៀតតែនេះជាការមួយអាចនឹងនិយាយបានថាជាការមកប្រឹងទប់ខ្លាចមានវិបត្តិនយោបាយដែលពីមុនមកតែតែមានក្រុមខាងគណៈបកប្រឆាំងបានលើកឡើងថានៅពេលដែល EBA បាត់បង់នឹងមានបញ្ហានយោបាយបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
ខ្ញុំមានខ្ញុំមានការគិតពិចារណាប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចនៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងព្រោះសម្តេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍មកហើយគឺថា 20% គឺមិនត្រឡប់ទៅក្រោយវិញទេព្រោះយើងត្រូវតែបញ្ជាក់ថាការដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានសម្រេចជាផ្លូវការឲ្យតកាត់ក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តជាធរមានហ្នឹងគឺ6ខែទៀតនោះចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈនេះទៅ6ខែទៀតបានអានឹងចូលជាធរមានដូច្នេះហើយ6ខែទៀតយើងមានអ្នកខ្លះនិយាយថាបើសិនជាកម្ពុជាខំប្រឹងអានឹងអាចត្រឡប់មកវិញបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានអានរបាយការណ៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានបញ្ហានយោបាយមានបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមានបញ្ហាការងារបញ្ហាកម្មករនៅក្នុងរោងចក្របញ្ហាសហជីពអីជាដើមច្រើនណាស់ហើយក្នុង6ខែហ្នឹងកម្ពុជាមិនអាចបំពេញសេចក្តីត្រូវការទាំងអស់នោះបានឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេកម្ពុជានឹងដើរផ្លូវកម្ពុជាខ្លួនឯងហើយម្យ៉ាងទៀតសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងក៏បានគិតគូរដល់ជីវិតរបស់កម្មកររបស់យើងដែរបានជាគេភ្ជួរបានគេបញ្ឈប់ដកត្រឹមតែ 20% ដូច្នេះហើយខ្ញុំថា 20% ក្នុងការដែលយើងបង់ពន្ធជាង100លានដុល្លារហ្នឹងគឺថាមិនច្រើនទេហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដឹងដែរដូច្នេះហើយការប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំមិនជឿថាប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចនឹងបំពេញចិត្តតាមការត្រូវការនយោបាយរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបបានទេខ្ញុំថាអ្វីដែលបានដំណើរការមកហើយនឹងបន្តដំណើរការទៅទៀតមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេលោកកំសែងខ្ញុំក៏សោកស្ដាយដែរនៅក្នុងការពិចារណាបែបនេះប៉ុន្តែនេះជាការពិតដែលខ្ញុំត្រូវតែនិយាយបាទ
បាទអលុនអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្សាយតាម Facebook និងតាមវិទ្យុរបស់ VOA បាទប្រធានបទរបស់យើងគឺជុំវិញផលប៉ះពាល់នៃការកាត់បន្ថយឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA និងជំងឺ COVID-19 លើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកទីអញ្ជើញមកពីខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទលោកទីស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
ជំរាបសួរលោកទីបាទជំរាបសួរលោកអូន
បាទនឹងជំរាបសួរដល់លោកវិស្ណុមិនផងដែរបាទ
បាទជំរាបសួរ
ខ្ញុំមើលទៅរៀបរាប់ថាវិបាលគាត់មិនសូវព្រួយបារម្ភទេរឿងជប៉ុន EDA ហ្នឹងគាត់ថាយក 20% ហ្នឹងគាត់តែបងពុនអត់មានប័ណ្ណទីផ្សារទេនៅ 80% ទៀតមិនជប៉ុនគាត់សួរថាយើងមានតំណែងឲ្យកម្មកោឲ្យអ្វីអ្វីគាត់ភ័យបណ្ដីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលមិនភ័យគួរថាបើសិនជា6ខែហ្នឹងទៀតតើគេដកបន្ថែមពីលើ 20% ហ្នឹងទៀតដែរឬទេបាទមួយទៀតនោះថាដែលយក 20% ហ្នឹងគឺមុខតំណែងអ្វីខ្លះដែលនិយាយថាបងប្អូនគេហ្នឹងបាទអរគុណបាទញាតិលីបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកទីដែលបានខំសួរសំណួរបាទបាទលោកសុភ័ក្របាទសូមចេញ
ខ្ញុំគិតថា 20% ហ្នឹងគឺចប់តាមនឹងហើយក្នុង6ខែទៀតគេអត់មានយកលើសពីនឹងទេបាទនេះគឺគេផ្សាយច្បាស់លាស់ចឹងហើយណាបាទហើយមុខតំណែងហ្នឹងគឺថានៅលើបញ្ហារឿងកបោបណាលើរឿងបញ្ហារឿងស្រូវហើយនឹងបញ្ហាបន្ទាប់បន្សំតិចទៀតគឺមិនច្រើនទេដូច្នេះហើយបានជាខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងថាយកប៉ុណ្ណឹងក៏មិនធ្វើឲ្យបញ្ហាការនាំចេញរបស់កម្ពុជាហ្នឹងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែលយើងរាប់មិនបាននោះដែរនេះចង់ជម្រាបលោកទីអញ្ចឹងណាបាទអរគុណ
បាទបាទប៉ិនត្រឡប់ពីជ្រុងមកខាងទៀតនៅសំណួរខ្ញុំសួរមុនពេលនេះតិចគឺតើវាមានប៉ះពាល់ទៅរឿងនយោបាយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាបាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវសំណួរដែរបើយើងពីមើលពីជ្រុងមកខាងវិញដល់របៀបដូចថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញតើទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចេញវិធានការដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកម្មកររហូតដល់ឲ្យប្រាក់ខែគាត់ 60% នៅពេលដែលបាត់បង់ការងារដោយសារតែ EBA ហ្នឹងតើវាជាគេហៅថាជាទុនជា credit មួយបាទដែលជួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងពិចារណាបន្ធូរបន្ថយវិញទីពីព្រួយពីរយៈពេលឥឡូវដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ហ្នឹងរហូតដល់ចូលពេលប្រកាសនោះគឺនៅថ្ងៃទី12ខែសីហានៅសល់6ខែទៀតហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំមើលឃើញចេះទៅវិញលោកកំសែងខ្ញុំយល់ថាបញ្ហានេះជារឿងទោះយើងចង់ក្តោយមិនចង់ក្តោយគឺជារឿងនយោបាយហើយបញ្ហារឿងនយោបាយសង្គមច្បាស់លាស់ហើយព្រោះកម្មកមួយលានអ្នកបើសិនជាមានបញ្ហាណាយើងមិនទោះបីក្រមួយលានតិចតួចក្តោយបើសិនជាមានបញ្ហាហើយគាត់អត់មានគាត់មិនអាចរស់បានគាត់មិនអាចសងបំណុលបានគាត់មិនអាចចិញ្ចឹមបានក្នុងមនុស្ស 4-5 លានអ្នកហ្នឹងគឺថានឹងคล้ายទៅជារឿងនយោបាយដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះដូច្នេះហើយទោះបីចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាការបំពេញនៅអ្វីដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគេចង់បានជាដេញឯកភាពនោះទេបាទគេចង់បានច្រើនជាងនឹងទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកកំសែងមានប្រសាសន៍មិញមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ព្រោះសហជីពរបស់យើងធំទាំងប្រមាណក្នុងប្រមាណថ្ងៃនេះបានធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូរបស់គាត់ដៃគូអន្តរជាតិរបស់គាត់ហើយបានសុំយ៉ាងទទូចបាទដើម្បីធ្វើឲ្យសុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់សហជីពបាទដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសហជីពនឹងមានសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើនៅក្នុងការជួយសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករខ្ញុំគិតថាបើសិនជាសំណូមពររបស់សហជីពធំរបស់សម្ព័ន្ធសហជីពធំនឹងបានសម្រេចមែនរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងកាងារបានសុខចិត្តធ្វើវិសោធនកម្មអង្គុយតុកចរចាគ្នាធ្វើវិសោធនកម្មខ្ញុំថាអានោះអានឹងគឺថាជាផលវិបាកឬជាផលវិជ្ជមានដែល 20% នៃ EBA នឹងគឺថាធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់ហើយបន្ទន់ចិត្តសុខចិត្តធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់សហជីពអានឹងបានខ្ញុំយល់ថាជាបញ្ហាវិជ្ជមានខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងទេព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានឆ្លើយតបទេនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះបាទអរគុណ
សូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើបញ្ហានេះបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីសុវណ្ណអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលអ្នកស្រីសុវណ្ណសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទចាំលើជំរាបសួរបាទ
ជំរាបសួរអ្នកស្រីសុវណ្ណបាទ
ចាំជំរាបសួរសូមសួរថាបើសិនជាឲ្យការបាត់បង់ EBA នេះវាត្រូវប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសហភាពអឺរ៉ុបគាត់ដឹងហើយគាត់ដឹងថាពេលដែលដកអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺវាអាចស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋតូចតាចមិនមែនស្លាប់ថ្នាក់ដឹកនាំធំនេះព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំធំដឹងថាពួកគាត់មានលុយចាយអត់ហើយគំថាឡើយតាមមួយជាតិនឹងពីរបីជាតិគាត់ចាយអត់ដែរហេតុអីសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែកាត់ព ន្ធនឹង EBA នឹងពីប្រទេសកម្ពុជាទី1ទី2ថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងថាបើសិនសហភាពអឺរ៉ុបដាក់លក្ខខណ្ឌមករដ្ឋាភិបាលអត់ធ្វើតាមទេដោយសារតែថាលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អសតកម្មភាពរបស់ខ្មែរឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អំណាចអីយ៉ាងម៉េចទេជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលថាមិនអាចធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទេខ្ញុំចង់ជឿថាចុះលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងដូចជាទីហោតាពីថាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យវានៅតែក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរដែរហេតុអីបានរដ្ឋាភិបាលយើងយល់មិនឃើញដល់នឹងឬមួយក៏លក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងវាអាចចាក់ខុសពីលក្ខខណ្ឌរបស់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរបានជារដ្ឋាភិបាលយើងយល់ព្រមហើយទី3គឺថាបើសិនជាគេកាត់អនុគ្រោះពន្ធមែនហើយពេលនេះកម្មកតាខ្មែរប៉ះពាល់ទី1គាត់ឈឺក៏អត់លុយមិនដឹងនិយាយទៅណាពេទ្យអត់ប្រកែព្រោះអ្នកដាក់ដំណំធំគាត់មិនព្យាបាលនៅស្រុកខ្មែរផងគាត់ទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងគាត់ជឿជាក់ពេទ្យនៅស្រុកខ្មែរផងហ្នឹងហើយមួយទៀតថាដល់ពេលជាកម្មកតាពេលនោះអត់លុយហើយគាត់អាចសម្រេចចិត្តឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅបញ្ជូនពលករខ្មែរយុវជនខ្មែរទៅធ្វើការដំណាក់ស្រុកនៅជួយខ្ញុំគេនៅក្រៅប្រទេសបានដែរទេដល់ពេលនោះ
បាទសូមអរគុណអ្នកសេងសបាត់បាទលោកសុភ័ក្រសំណួរវែងតិចប៉ុន្តែសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលម្នាក់ទៀតពីព្រួយប្រធានបទនេះមានអ្នកចង់ដឹងច្រើនបាទហើយយើងឆោតខាច់មកគឺលោកសុនធុនតែម្ដងលោកចង់ចូលរួមសួរសំណួរឬបញ្ចេញយោបល់ខ្លីបាទលោកសុនធុនសូមអញ្ជើញមក
ជំរាបសួរលោកសុនធុនបាទ
បាទជំរាបសួរលោកប្រកិនស
េងជំរាបសួរ
លោកអង្គវិភ័ក្រ
ជំរាបសួរ
តើចូលនឹងអភិបាលកិច្ចល្អនេះវាខ្ញុំថាពាក្យអបាលកិច្ចល្អហ្នឹងគឺប្រើទៅក្នុងសង្គមនៃក្នុងរដ្ឋមួយដែលអ្នកដឹកនាំរដ្ឋហ្នឹងគោរពគោលការណ៍លទ្ធិជាតិគោរពចិត្តមនុស្សគោរពសេរីភាពថាសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មបាលមួយដែលចាំងខ្លួនជាអញ្ញនិយមអាត្មានិយមធ្វើអីតាមចិត្តអញ្ចឹងមិនគោរពច្បាប់រដ្ឋអញ្ចឹងប្រមូលអំណាចរដ្ឋបានហើយធ្វើចាត់ទៅអំណាចរដ្ឋនឹងជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួននឹងប្រើពីអបាលកិច្ចល្អនេះដូចយើងត្រូវទេវាមិនត្រូវណាបាទវាមិនគួរវាជាប្រទេសមួយដែល
បា
ទការដឹកនាំប្រទេសទៅតាមបុគ្គលនិយមអញ្ចឹងមិនគួរប្រើពីអបាលកិច្ចល្អឬមិនដឹងថាអបាលកិច្ចល្អមិនកើតណាខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងលោក
បាទតែប៉ុណ្ណឹងលោកសុនធនន
ឹងប្រធានបទនេះនេះថាតើតំពីបទរឿងអបាលកិច្ចល្អដែលលោកអស់វិញពីសាររៀន
បា
ទអេឌីអេនេះគឺថាតើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីតម្រង់ទិសអ្នកដឹកនាំហ្នឹងឲ្យគោរពគោលការណ៍លទ្ធិជាតិវិញដើម្បីឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អខ្ញុំជួយអញ្ចឹងទៅវិញទេខ
្
ញុំមិនឃើញអភិបាលកិច្ចល្អអីទេព្រោះតែខ្ញុំជាភាពបាត់នេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍ទេតែបន្ទីពេទ្យរដ្ឋគណិតរដ្ឋទីជាខែរដ្ឋឆ្នាំរដ្ឋប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋតែដេកពេទ្យតែយើងមកយុគគេគិត60000ទៅវិញអានេះខ្ញុំគាត់ឧទាហរណ៍ទូចទេអញ្ចឹងកន្លងឆ្នាំទៅវាអត់បានកិច្ចល្អវាមិនឃើញអញ្ចឹងណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងទៅសូមអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណបាទលោក
បាទគាត់ជួបខ្ញុំ
បាទលោកបាទលោកសុនធុនការពិតដោយសារតែបញ្ហាបាទកិច្ចល្អនៅមានបញ្ហានឹងហើយបានជាយើងខិតខំរៀបចំកម្មវិធីនេះដើម្បីពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឃើញឲ្យចេះដឹងឲ្យចេះគិតពិចារណាដូច្នេះសំណួររបស់លោកសុនធុននេះគឺជាផ្លែផ្កានៃអ្វីដែលយើងខិតខំធ្វើកម្មវិធីនឹងហើយបាទបាទលោកសុភ័ក្រដូច្នេះសូមអញ្ជើញឆ្លើយអ្វីដែលជាសំណួររបស់អ្នកស្រីសុវណ្ណបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីសុវណ្ណនៅសំណួរទាំង3ខ្ញុំឆ្លើយដោយខ្លីៗបាទព្រោះអត់មានអីនឹងកាច់កងទេនៅក្នុងរឿងនេះនៅពេលដែល EBA ជាមួយនឹងស្រុកណាក៏ដោយនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគេសន្យាដូចជាចុះកុងត្រាអញ្ចឹងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសណាមួយដោយឲ្យរួចពុនព្រោះបើសិនជាគិតពីប្រទេសខ្មែររបស់យើងគឺថាទំនិញដែលនាំចូលទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបមួយឆ្នាំវាដល់ទៅ6 7កោតឯណោះបាទដូច្នេះច្រើនណាស់សម្រាប់ប្រទេសយើងតូចនេះឲ្យរួចពុនដូច្នេះហើយគឺថាដើម្បីនឹងធ្វើអញ្ចឹងបានគេធ្វើកិច្ចសន្យាកិច្ចសន្យានឹងគឺថាតាក់ទងទៅនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាការបោះឆ្នោតការដែលគណៈបកនយោបាយការដែលកម្មករមានសិទ្ធិសេរីភាពការដែលសហជីពសហជីពមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងរោងចក្រការដែលអ្នករកស៊ីអេជិត ជាដើមគាត់ថាគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងមកចំពោះទាំងអស់ហ្នឹងទាំងរឿងបញ្ហាផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានរឿងបញ្ហាដេញស្ត្រីរឿងបញ្ហាជាដើមគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងចុះកុងត្រាជាមួយនឹងគេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានធ្វើមករយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយរួចហើយគេបានសង្កេតវាយតម្លៃទៅវិញជាពិសេសនៅពេលដែលយើងរំលាយគណៈបកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងចោលទៅនៅពេលដែលយើងធ្វើច្បាប់សហជីពទៅដែលគេមើលឃើញថាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពរបស់សមាគមរបស់កម្មកររបស់អីជាដើមហ្នឹងទៅគឺថាគេត្រូវតែកាត់ហើយបើគេមិនកាត់អាហ្នឹងដូចជាអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសឯទៀតទៀតក្នុងសកលលោកជិះសេះលែងដៃអញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋគេដែលគេខំអត់យកពងណាហើយបើគេអត់កាត់អាហ្នឹងគេថាវាអត់ទៅរួចទេគេត្រូវតែកាត់ក៏ប៉ុន្តែគេកាត់នឹងកាត់តែ 20% ដោយសារឆ្លើយទៅសំណួរអ្នកស្រីសវណ្ណដោយសារគេយល់ដល់ការលំបាករបស់កម្មកររបស់យើងជាពិសេសស្រ្តីស្រីក្មួយស្រីស្រីដែលធ្វើអញ្ចឹងហើយបានជាគេកាត់ត្រឹមតែ 20% នេះជាចម្លើយចំណែករាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងមិនបានជាគាត់អត់ធ្វើព្រោះមានបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់ថាបញ្ហាទាំងអស់នេះបានចូលជាធរមាននៅក្នុងដែនរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមនឹងមើលមិនឃើញគឺថានឹងជាការបកស្រាយរបស់គេអានេះបានចឹងហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនឹងគឺថាគាត់ឈរនៅលើបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែគាត់ខំប្រឹងថាទោះបីជាមានផលវិបាកនៅក្នុងការកាត់ណាក៏ដោយដូចដែលខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមចឹងគឺខំប្រឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទប់លំនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងជួយដល់កម្មករដែលមានការលំបាកនៅក្នុងរឿងបញ្ហាសុខភាពនេះគឺថាជាការកង្វល់របស់យើងទាំងអស់គ្នាព្រោះបសសទោះបីជាមានការខំប្រឹងប្រែងក៏ដោយគឺថាមិនដំណើរការល្អដើម្បីនឹងជួយអ្នកក្រដែលអត់មានលុយនឹងនៅក្នុងបញ្ហាសុខភាពនេះទេនឹងយើងត្រង់តោងតែទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាសម្បីតែមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើការនៅកន្លែងក្រសួងការងារនៅសង្គមគិច្ចនៅតាមរោងចក្រឯកដើមក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាពេទ្យបើសិនជាគ្មានលុយនៅតែពិបាកនឹងព្យាបាលចឹងដែរហើយបញ្ហារឿងគោលនយោបាយបញ្ជូនកម្មកររបស់យើងទៅធ្វើការនៅបរទេសនឹងខ្ញុំគិតថានឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងតទៅទៀតហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានរៀបជាហូហែមកហើយក្នុងប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះដូចជាទៅកូរ៉េដូចជាទៅជប៉ុនដូចជាទៅមជ្ឈមបូព៌ាដូចជាទៅផ្សេងទៀតហើយគ្រាន់តែប្រទេសនៅជិតរបស់យើងនេះនៅថៃនេះក៏សឹងតែជាងមួយលានអ្នកទៅហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាទៅថ្ងៃមុខទៅនឹងមានកាន់តែច្រើនទៀតបញ្ចេញកាន់តែច្រើនទៀតបាទនេះជាដំណោះស្រាយមួយបា
ទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំអរគុណលោកមែនទែនដែលបានបាទបកស្រាយជាទស្សនៈផ្ទាល់តាមបទពិសោធន៍និងជំនាញរបស់លោកទៅលើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ជាវិធានការចេញមកហ្នឹងហើយជាពិសេសទៅលើបញ្ហាដែលផ្អែកទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃការអនុវត្តក្នុងពេលកន្លងមករបស់មន្ត្រីកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យលោកនៅតែមានការព្រួយបារម្ភពីអ្វីដែលជាគោលនយោបាយហ្នឹងល្អប៉ុន្តែការអនុវត្តហ្នឹងវាតែងតែដើរវាចាក់និងចម្រិតនឹងទេដូច្នេះសម្រាប់ការពីភាសានៅពេលខាងមុខតទៀតយើងនឹងបន្តតាមដានទៅលើការអនុវត្តនេះដែរបាទដូច្នេះសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយនឹងពិភាក្សាបន្តទៀតបាទលោកសុភ័ក្រសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណហើយជម្រាបលាបាទ